Apokalipsy toko faha sivy ambin'ny folo.
Rehefa afaka izany dia nahare hoatran'ny feon'ny voaka betsaka tany an-danitra aho nanao hoe Haleloya, ny famonjena sy ny voninahitra ary ny hery dia an'Andriamanitsika. Fa marina sy mahitsy ny fitsarana ataony, fa ny tsara ilay vehivavy janga lehibe izy dia ilay nandotony tany tamin'ny fijangajangany ary namaly azy noho ny rano mpanompony izay nalatsaky ny tanany. Dia niteny fandrony ireo hoe Haleloya. Ary nisetriky ny tanàna dia miakatra mandrakizay mandrakizay, ary ny lolona efatra amby roapolo sy zava-mananana efatra dia niakohoka nivavaka tamin'Andriamanitra izay mipetraka eo ambony seza fiandrianana ka nanao hoe Amen, Haleloya. Ary nisy feo koa nivoaka avy teo amin'ny seza fiandrianana ka nanao hoe Midera an'Andriamanitsika ianareo mpanompony rehetra, dia ianareo izay matahotra azy na ny kely na ny lehibe. Dia nahare feo tahaka ny anivoaka betsaka aho sy tahaka ny firoondroan'ny rano be ary tahaka ny fikotriky ny kotrokorana mafy nanao hoe Haleloya, fa ny tompoAndriamanitsika dia nitsitoha no mpanjaka. Aoka isika hifaly sy ho ravoravo ka hanome voninahitra azy, fa tonga ny fampakaram-badiny zanak'ondry ka efa niomana ny vadiny.
Ary nasaina ny tafy rongony fotsy madinika sady madio ny mangatsakatsaka izy, fa izany rongony fotsy madinika izany dia ny asa mari nataony olona masina. Ary ho kio izy tamiko, soraty sambatra izay nantsoina ho amin'ny fanasana fampakaram-badiny zanak'ondry. Fa hoy izy tamiko, ireo dia teny marin'Andriamanitra.
Dia niakohoka teo amin'ny tongony aho mba hivavaka aminy, ary hoy izy tamiko, tandremo aza manao izao, fa mpanompona manao ihany aho sady naman'ireo rahalahinao izay mitanany filazanan'i Jesosy. Andriamanitra ihany no hivavao, fa ny filazanan'i Jesosy no fanahy ny faminaniana.
Ary nahita ny lanitra voasokatra aho, ka indro ny soavaly fotsy, ary izay nitaingina azy dia atao hoe mahatoky sy marina, ary amin'ny fahamarinana no hitsarany sy hiadiny. Ary ny masony dia lelafo, ary tamin'ny lohany nisy diadema maro, ary izy manana anarana voasoratra izay tsy misy mahalala akory afa-tsy ny tenany ihany. Ary miakanjoakanjo voafafy ra izy, ary ny anarany atao hoe ny tenin'Andriamanitra. Ary ny antokony miaramila any an-danitra dia nanaraka azy, samy nitaingina soavaly fotsy sy ny akanjo rongony madinika sady fotsy no madio. Ary misy sabatra maranitra mivoaka avy amin'ny vavany mba hamelezany ny firenena, ary izy hanapaka azy amin'ny tehimby, ary izy no manitsaka ny famiazana ny divain'ny firehetan'ny fahatezeran'Andriamanitra tsitoha. Ary manana anarana voasoratra amin'ny lambany sy ny feny izy nanao hoe mpanjaka ny mpanjaka sy tompony ny tompo.
Ary hitako fa indro nisy anjely anankiray koa nitsangana teo amin'ny masoandro, ary niantso tamin'ny feo mahery izy ka nanao tamin'ny voromanidina rehetra teo afovoan'ny habakabaka hoe avia ka miangona ho amin'ny fanasana lehiben'Andriamanitra mba hihinananareo ny nofon'ny mpanjaka sy ny nofon'ny mpifehy arivo sy ny nofon'ny mahery sy ny nofon'ny soavaly mba amin'izay mitaingina azy, ary ny nofon'ny olona rehetra na andevo na tsy andevo na kely na lehibe. Ary hitako ilay bibidia sy ny mpanjaka ny tany mba amin'ny miaramilany tafangona mba hiady amin'ilay mitaingina ny soavaly sy amin'ny miaramilany. Ary nosamborona ilay bibidia mba amin'ny mpaminany sandoka, dia ilay nanao ny famantarana teo anatrehany izay nentiny namitaka ny fanandray ny mariky ny bibidia sady miankohoka eo anolohan'ny sariny, ary dia natsipy velona ho any amin'ny fary afo mirehitra solifary izy roroa. Ary ny olona sisa dia maty ny sabatra mivoaka avy amin'ny vavan'ilay mitaingina ny soavaly, ary ny vorona rehetra dia voky ny nofony.